Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah ilahul awwalin wal akhirin. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. As-sadiqul amin wa imamul muttaqin salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alaih wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hadirin rekan-rekan dan sahabat-sahabat, calon pengusaha dan juga pengusaha insyaAllah ta'ala, pertama kita sampaikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufiknya, limpahan rezekinya, limpahan rahmatnya, sehingga kita bisa berjumpa di forum yang mulia ini untuk merenungkan kembali kehidupan kita, kehidupan yang tidak akan lepas daripada kata rizki. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut kata rizki dengan semua turunan katanya lebih dari 80 kali. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dan menyebut kata harta dengan semua turunannya lebih daripada 100 kali. Ini menunjukkan bahwa masalah rezeki dan harta perkara yang besar bagi manusia. Perkara yang besar bagi manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita isyarat bahwa manusia itu pasti butuh dengan rezeki, butuh dengan harta. Maka ada yang mengatakan semua butuh harta, namun harta bukan segala-galanya. Segala-galanya butuh harta, namun harta bukan segala-galanya. Jangan dibalik. Ada yang mengatakan harta segala-galanya. Nah, pada hari yang berbahagia ini kita coba untuk melihat kembali keadaan ini semua. Bagaimana konsep Islam mengenai rezeki? Bagaimana konsep Islam mengenai usaha yang kita ingin lakukan agar mendapatkan keberkahan di dunia dan akhirat nanti? Dewasa ini manusia dengan segala bentuk dan tingkatannya semua berusaha untuk berkembang, mendapatkan kebutuhan harta, memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan ini pasti. Tidak ada satu orang pun yang tidak mencari harta untuk menutupi kebutuhan yang dimilikinya. Karena itulah akhirnya didapatkan dengan sangat disayangkan kaum muslimin, bahkan banyak kaum muslimin yang berambisi mendapatkan harta tersebut dengan tutup mata. Artinya mereka hanya berpikir bagaimana dapatkan harta. Dan muncul di sana karena kekurangan iman yang dimilikinya rasa putus asa. Sampai ada ungkapan yang cukup menyedihkan mengatakan, jangankan yang halal, yang haram saja susah. Padahal kalau kita lihat dalam Islam, yang Allah haramkan bisa dihitung dengan apa? Jari tangan. Yang halalnya tak terbatas. Sehingga kata para ulama rahimahullah ta'ala, semua yang ada di muka bumi ini semuanya pada asalnya halal, kecuali yang ada di sana pengharaman dari Allah dan Rasulnya. Menunjukkan bahwa kenapa kok yang disebutkan yang haram saja, yang halal yang tidak disebutkan semuanya? Karena saking banyak yang halal sehingga sangat susah untuk menyebut satu persatu ini halal, 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 halal. Nah, karena jumlah haramnya sedikit, maka lebih mudah untuk menyebutkan ini halal, haram, ini haram, ini haram, yang lainnya adalah halal. Sehingga dikatakan huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, Allah lah yang telah menciptakan semua yang ada di muka bumi ini. Untuk siapa? Lakum, untuk manusia. Menunjukkan bahwa kita dalam berusaha, kita dalam mencari harta, pada asalnya itu halal, sampai melanggar aturan-aturan syariat. Sehingga ungkapannya adalah terbalik dari ini semuanya. Dan memang zaman-zaman terbalik ya, zaman terbalik. Zaman sekarang kaum laki-laki pengennya rambutnya panjang, perempuan pengen apa? Pendek. Laki-laki pengen pakaiannya apa? Panjang, perempuan pengen apa? Yang pendek. Laki-laki pengen pakai pakaian yang lebar, ya. Perempuan pengen yang sempit. Demikian juga Allah mudahkan yang halal. Jawabannya, jangankan yang halal, yang haram saja susah. Sehingga ada namanya Muslim food, makanan halal. Harusnya kalau kita ini semuanya ya, dominan benarnya, tentunya yang ada apa? Makanan haram yang ada. Yang halal jangan tanya. Ini sekarang demikian, mau buat ini ada apa? Muslim food, makanan halal. Kita kalau mau makan lihat dulu, ada enggak cap halalnya? Kenapa demikian? Karena kaum muslimin tidak lagi peduli dengan halal dan haram, sehingga mereka yang punya peduli harus melihat kembali mana yang halal. Zaman dulu enggak, zaman dulu kaum muslimin perhatian dengan yang halal, sehingga butuh penjelasan mana yang haram. Inilah masalahnya. Kemudian kenapa kaum muslimin bisa demikian? Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan dalam hadis yang sahih, dalam hadisnya sahih Bukhari, beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun, akan muncul satu zaman nanti, al mar'u fihi, orang-orang pada waktu itu, la yubali min aina akhadal mal, tidak peduli dari mana mengambil hartanya, aminal haram, aminal halal, apakah dari yang haram atau yang halal. Nabi subhanallah 15 abad yang lalu sudah mengatakan bahwa akan ada zaman nanti di mana orang-orang tidak lagi melihat mana halal, mana haram. Yang penting apa? Dapatkan harta tersebut. Sehingga seorang muslim yang ingin halal harus tahu cap halal. Dan ini terjadi karena jauhnya dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga jiwa manusia itu kembali kepada jiwa sebelum mendapatkan pembinaan Islam. Manusia pada asalnya kaum muslimin rahimakumullah ta'ala itu sangat cinta harta. Allah firmankan wa innahu dihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia itu sangat-sangat cinta harta. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan cinta hartanya seorang manusia itu dengan ungkapannya sangat indah. Kata beliau, "Lau kana libni Adam wadiyan minal mal labtagha thalitha." Kalau Bani Adam ini, manusia ini punya harta dua lembah. Dua lembah. Banyak enggak ya? Banyak sekali. Banyak sekali. Ya. Dan tidak bisa menghitung jumlah dua lembah tersebut. Main hektar itu berapa hektar? Mungkin sampai kilometeran itu. Tanah yang dua lembah itu. Itu semuanya harta semuanya. Maka ia akan minta yang ketiga. Lihat bagaimana cintanya manusia dengan harta. Mau dikasih pesawat dua, minta yang ketiga. Dikasih negara dua, minta apa? Yang ketiga. Terus begitu. Wala yamla'u jawfahu ila turab. Dan tidak akan kenyang manusia itu kecuali dengan apa? Dengan tanah, dengan kematian. Baru kenyang manusia dari harta. Nah, kemudian sudah manusia itu punya jiwa cinta harta. Allah uji umat Islami dengan harta juga. Nabi katakan, "Wa inna likulli ummatin fitnah. Wa fitnatu hadhihi al-ummah al-mal." Hadis riwayat Tirmidzi. Semua umat punya apa? Fitnah. Ya. Yahudi fitnahnya perempuan. Dan fitnahnya umat ini adalah harta. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ini semua untuk mengingatkan kaum muslimin bahwa harta yang banyak dimilikinya itu adalah fitnah bagi dia. Artinya ujian bagi dia. Tester untuk mengetes apakah imannya itu kokoh ataukah hancur dan cair bersama harta tersebut. Dan ternyata zaman sekarang banyak kejadian didapatkan, ya, ada yang mati sebabnya sedih karena tokonya terbakar. Pernah tahu ya Pasar Kelewer di kota Solo? Tahu semua ya, yang senang batik mesti lah tahu Pasar Kelewer. Waktu kebakaran kemarin, itu ada satu pedagang yang di sana itu ketika tahu kebakaran stres, langsung satu hari langsung meninggal dunia. Sedih dengan harta yang banyak yang mungkin sebagainya hutang. Terbakar hanya dalam waktu sekian menit. Ini menunjukkan bahwa manusia sekarang ini ujiannya berat. Ujiannya berat. Yang pertama apa? Jiwa dia senang dengan harta. Fitnahnya juga harta. Yang ketiga, imannya tipis. Imannya tipis. Semua tahu harta itu Allah yang memberi. Tapi yang tangannya berdoa minta sama Allah, banyak enggak? Sedikit. Yang sabar dengan rezekinya Allah, sedikit. Bahkan saya punya satu gambaran, apa satu analog ya. Kita ini kalah sama cicak. Kalah sama cicak. Cicak itu yang kita lihat di tembok-tembok itu. Makanannya apa? Nyamuk ya. Cicaknya itu kalau kakinya diangkat, jatuh enggak? Jatuh. Tidak bisa melompat, tidak bisa terbang. Makanannya? Terbang kemana-mana. Yang kalau kita mau mukul cicak, mukul nyamuk, susah enggak? Susah, sampai akhirnya manusia punya ide buat raket apa? Listrik. Jengkel dengan nyamuk, dipukul enggak bisa, maka apa? Buat raket nyamuk, tebas pakai raket. Kurang kejam. Namun cicak tidak pernah putus asa berusaha. Dan tidak pernah tidak sabar untuk menunggu kapan rezekinya datang. Pernah ada kisah cicak kelaparan mati? Ada gak kisahnya? Belum ada kisahnya. Belum ada kisahnya, kok ada cicak jatuh mati kondisinya itu kurus kering? Tidak ada. Silahkan diteliti, dicek. Matinya apa? Dipelanteng sama kita. Kita jepret dengan apa? Dengan karet. Baru mati. Kok bisa? Secara matematika gak mungkin bisa. Kok ada cicak merayap, makanannya terbang, dan dia dapatkan makanan itu hebat. Karena nyamuk itu makannya apa? Darahnya antum, darahnya kita semua, dimakan darah kita. Darahnya dari mana? Yang makan ayam goreng ya, yang makan sate, makan apa lagi? Makan seafood, semua yang dimakan terakhir sama nyamuk diambil. Dan nyamuk tidak bisa mengolah darah itu menjadi makanan kecuali apa? Nempel di tembok. Nempel di tembok. Makanya kalau belum nempel ke tembok, antum pukul, ada darahnya keluar. Nah, nempel di tembok, cicaklah yang akan mengambil. Makan satu nyamuk berarti makan darah antum juga. Makan darah antum. Dan jangan marah kemudian apa? Makan cicaknya. Lihat bagaimana tawakalnya cicak ini, demikian apa? Hebatnya. Sabar menunggu sampai dapatkan rezekinya di Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang kedua. Semua tahu burung ya. Burung. Ada burung emprit. Apa namanya di Purwokerto? Burung emprit yang kecil ya, yang segini-gini itu. Apa namanya? Emprit juga. Sama, alhamdulillah. Tidak butuh terjemahan, Pak. Taib. Burung itu apa kekuatannya? Tangannya kecil. Dia hanya punya apa? Dua tangan, yang juga dua kakinya. Sayapnya hanya guna untuk terbang saja. Tetapi tidak pernah putus asa dan tidak pernah mikir mencari yang haram. Gak percaya? Tanya. Tidak pernah mikir dan tidak pernah mau dengan yang haram. Haram. Namun tawakalnya subhanallah. Pergi pagi hari cari makanan. Dengan semua resiko. Semua resiko. Resiko ditembak pemburu. Dimangsa oleh predator yang lainnya. Namun tetap terbang mencari makan. Sampai pulang dalam keadaan. Tidak pernah ngeluh, tidak pernah apa? Tidak sabar, sabar terus. Lalu manusia bisa enggak demikian? Inilah perlunya kita melihat ini semua. Makanya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lau tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkulih la ruziqtum kama turzaqut tayru yaqduhu himasan wa taruhu butana." Kalau kalian itu wahai manusia bertawakal kepada Allah dengan benar, dengan benar, pasti kata Allah, kata Rasulullah, pasti kata Rasulullah SAW, kalian akan diberikan rezeki oleh Allah ya, sebagaimana burung dikasih rezeki berangkat pagi hari dalam keadaan lapar, pulang sore dalam keadaan kenyang. Maka modal pertama bila antum semua ingin dapat rezeki yang berkah adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bekal pertama. Ingin sukses usahanya, tawakalnya diperbesar. Silahkan tanya sama Pak Nur Samsu yang sudah pengalaman berusaha. Tanpa tawakal Allah, bubar. Namun harus tak paham apa itu mana tawakal. Jangan-jangan tawakal hanya berdoa di rumah. Tidak. Tawakal itu punya tiga tiang, tiga pilar. Kali ini enggak ada tiangnya ya. Semuanya tembok. Ya, enggak ada tiangnya. Ada tiga pilar. Yang pertama adalah bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini meyakini tidak punya kemampuan tanpa bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wala quwata illa billah. Ini pertama. Jadi jangan menganggap kita punya apa? Kemampuan yang hebat sehingga apa? Tidak pernah berpikir untuk bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, harus punya percaya dalam diri kita yang sempurna bahwa Allah akan menolong kita, Allah akan ngasih rezeki sama kita. Dan yakin semua yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Biasanya ini terjadi dan muncul dengan seketika ketika kita dalam keadaan paling kritis. Paling apa? Kritis, muncul harapan yang besar atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah mengambil usaha dan cara terbaik dalam mencapai yang kita inginkan tersebut. Jadi setelah Pak Rahmat Marpaung sudah nyampaikan teknik ya, berusaha yang baik, mencari sebab yang baik, maka harus ditambah dengan apa? Banyak dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yakinlah Allah akan memberikan kepada kita rezekinya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan di Lauhil Mahfuz. Sehingga kalau kita kemudian ada masalah, yakin ini cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena namanya jadi pengusaha itu pengusaha, yaitu tetap banyak usahanya. Artinya gagal usaha, gagal usaha, gagal usaha. Maka pengusaha. Kalau enggak, namanya pengsukses. Namanya pengusaha apa? Usaha, usaha, usaha dan usaha. Usaha gagal usaha, gagal usaha, gagal apa? Usaha, usaha terus. Kemudian Ini pun bisa kita perkuat. Poin yang ketiga tadi, usaha yang baik ini dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Nabi pernah bersabda, "Ihris ala ma yanfa'uka wa la ta'jaz." Semangat. Ihris, semangat. Kemana semangatnya? Kepada yang bermanfaat. Artinya, seorang yang ingin berusaha harus melihat usahanya ini manfaat enggak. Kalau enggak manfaat, jangan. Sehingga di sana ada cara kita untuk memilih usaha yang paling bermanfaat bagi kita. Yang pertama. Kemudian setelah kita tahu, kita punya semangat untuk menggapainya dengan cara yang juga bermanfaat untuk mewujudkan yang manfaat tadi. Maksud saya, kalau kita punya usaha di sini, cek usahanya ini. Prospek tidak. Yang kedua, kira-kira kalau saya usaha ini, saya nanti jadi kufur atau jadi syukur. Penting ini. Jangan kemudian usaha prospek tapi haram. Misalnya jualan babi, prospek. Babi itu paling mudah meliharanya. Ambil sampah pasar, enggak bayar, ambil kasihkan sama dia. Dia makan sampah itu, kemudian keluar apa? Kotoran, dimakan kotoran sama babi tersebut. Sehingga modalnya kecil. Semakin kotor semakin gemuk. Ini babi. Prospek, tapi apa? Haram. Enggak manfaat bagi kita semua. Enggak manfaat. Setelah tahu ini manfaat, kata Nabi, semangat apa? Mencari cara agar mampu mewujudkan ini menjadi sesuatu yang manfaat. Belajar, ya, cara menggapainya. Kemudian wala ta'jaz, dan jangan lemah. Artinya jangan sampai kemudian dihantu-hantui, ditakut-takuti, gagal. Ini hebat, proposalnya bisa 200 halaman proposalnya. Semua dikaji, semua diteliti. Terakhir ada kata gagal depan mata dia. Bisa enggak usahanya? Takut gagal, takut rugi, takut capek. Enggak mungkin terjadi usaha tersebut dengan sebab itu semua. Maka wala ta'jaz, jangan lemah. Harus kuatkan diri kita untuk itu. Nanti sukses. Nabi menyampaikan setelah itu, wa in asabaka syai'un. Kalau ternyata tidak sukses, gagal. Karena yang namanya usaha itu resiko. Bisa sukses, bisa apa? Gagal. Kalau kok dapatkan yang tidak kita sukai, yaitu kegagalan, maka ingat, faqul, maka katakanlah, qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Ini sudah Allah takdirkan, dan apa yang Allah takdirkan pasti terjadi. Maksudnya, kalau gagal langsung berfikirnya apa? Kepada takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana kalau gagalnya bawa hutang? Enggak, gagal bawa hutang. Jawabannya, kalau kita berhutang dalam rangka untuk menunaikan hutang tersebut, bukan untuk bohong, bukan untuk mangkir bayar hutangnya, Allah akan mudahkan pembayarannya. Berapa banyak orang yang usaha gagal sampai setengah miliar, ya, bangkit kembali bisa jadi miliarder. Banyak kisah-kisah para pengusaha seperti itu. Sehingga seandainya sudah demikian keadaannya, kok gagal, langsung ngomong ini dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala dan evaluasi. Ya. Dicek kembali. Karena nah Allah mengatakan wa ma asabaka min syai'in famin nafsik. Semua yang menimpa kamu musibah adalah dari kamu sendiri. Kita harus apa? Koreksi kembali. Di mana salahnya ini? Oh, ternyata salah pilih orang. Ini yang banyak. Ya. Salah pilih orang. Ini yang paling banyak. Ya. Ngangkat anak buah enggak amanah. Enggak tanggung jawab. Padahal prospeknya ada, ininya semua, ternyata di sini letaknya. Maka kita pilih orang yang baik dalam hal ini. Kemudian yang berikutnya, ya, agar kita mampu mencapai rezeki yang baik ini, di samping kita tawakal Allah Subhanahu wa taala, yang dalamnya ada unsur kita itu mencari usaha yang prospek dan cara yang paling pas untuk bisa mendapatkannya, maka kita butuh yang kedua, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa ini penting untuk menjaga agar usaha kita tidak melenceng dari syariat Islam ini. Takwa ini menjadi sebab keberkahan rezeki kita. Takwa ini menjadikan kita lebih mudah dalam berusaha. Allah firmankan dalam banyak ayat, di antaranya wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang takwa kepada Allah akan Allah mudahkan urusannya. Satu hari ada yang saya ngobrol dengan seorang pengusaha. Zakatnya per tahunnya mencapai 500 miliar. Kira-kira berapa modalnya itu? Asetnya. Kalau 500 miliar zakat per tahunnya itu 2,5% daripada jumlah hartanya. Berapa kira-kira hartanya? Wah, ini belum bakat jadi pengusaha ini. Belum apa? Bakat jadi pengusaha. Tidak bisa ngitung uang. Saya tanya sama beliau, Pak, kok mudah banget sih uang segitu keluar? 500 miliar keluar gitu aja. Kan banyak itu. Banyak enggak? Banyak enggak? 500 miliar cuma setengah loh. Enggak satu, setengah, tapi miliar. Banyak. Kok mudah banget sih keluar segitu? Apa jawabannya? Jawabannya, Pak Ustaz, itu bukan harta saya. Hartanya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jawaban yang cukup apa? Cukup menghunjam. Kata dia, itu bukan harta saya, itu hartanya Allah itu. Saya diminta keluarkan 2,5%, saya keluarkan 2,5%. Memang kata beliau, dalam akuntansi saya minus 500 miliar. Tapi setelah itu didapatkan usahanya dia gampang terus. Urusannya mudah terus. Badannya sehat terus. Kira-kira uang 500 miliar dengan kemudahan dan sehatnya dia, besar mana? Besar sehatnya. Besar apa? Mudahnya usahanya. Bayangkan dia setiap, saya tahun 2005 dia punya pom bensin baru 4. Baru 4. 2005. Ya. Berasnya satu hari itu baru 50 ton omsetnya. Baru ya. Apa sudah? Ya. Tahun kemarin pomnya sudah 9. Berasnya perharinya itu 150 ton jual. Kira-kira zakatnya dia itu menambah harta apa mengurangi harta? Inilah bagaimana takwa membuat kemudahan pada mereka yang berbuat seperti ini. Dan masih banyak yang lainnya saya sampaikan tentang masalah testimoni mereka yang takwa mencoba dengan hartanya untuk ketakwaan, akan Allah mudahkan urusannya tersebut. Bahkan Allah sendiri menyampaikan takwa sebagai sebab dan sumber rezeki dalam surat At-Talaq ayat 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Siapa yang takwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Artinya, kata para imam tafsir Al-Qurtubi juga At-Tabari mengatakan bahwa orang yang bertakwa ini bila punya masalah Allah kasih solusi. Kalau dia punya perkara yang menyedihkan akan Allah mudahkan. Yang berat jadi mudah, yang sedih jadi senang, dan seterusnya. Dan Allah berikan rezeki dari tempat yang tak terduga-duga. Dan ini banyak. Coba antum semua mereview sejarah hidupnya. Didapatkan bahwa kadang-kadang Allah mudahkan urusan kita. Dan Allah berikan rezeki yang tak terduga ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akan lebih terjadi bila kita sudah punya tanggung jawab besar kayak punya perusahaan, punya pondok pesantren dan yang lain-lainnya. Oleh karena itu, faktor takwa adalah yang terpenting untuk menjaga kita ada di rel yang pas untuk menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian yang ketiga dan juga ia bagian yang kedua adalah memperbanyak sedekah. Tapi niatnya jangan kaya ya. Niatnya apa? Ikhlas. Otomatis dapat keutamaan tersebut. Mereka yang niatnya sedekah itu agar dapatkan 10 kali lipat. Kayak seorang yang ingin mensedekahkan apa namanya eskudonya, pengen dapat apa? Innova. Sudah Innova dapat, selesai. Tapi mereka yang sedekahnya lillahi ta'ala, itu Allah mudahkan rezekinya, Allah ganti dengan lebih baik. Sekarang saya tanya sama antum semua, pernah kenal gak pengusaha? Pernah kenal pengusaha-pengusaha besar? Lihat, orangnya itu dermawan apa pelit? Medit. Ya, lihat, kalau kita kenal pengusaha besar, ya, lihat, sama duit itu begini apa begini? Terbuka, terbuka. Ya. yang pernah lihat pengusaha itu mudah untuk apa? Keluar uang. Gak ada yang pelit, gak ada. Makanya heran kita, kok banyak pengusaha itu semakin kaya semakin banyak usahanya. Yang kita-kita ini yang baru usaha, usaha bangkrut, usaha bangkrut, usaha bangkrut, gak maju-maju, gak maju. Saya lihat di Sumatera Barat ada seorang punya rumah makan Padang. Sana rumah makan gak ada Padangnya, rumah makan aja. Rumah makan apa? Padang. Di kota Padang itu cuma satu yang pakai warung makan Padang. Sederhana aja. Yang lainnya gak ada. Saya keliling kota Padang dapatkan apa? Rumah makan Padang sederhana. Satu tok. Yang lainnya gak ada rumah makan Padang. Ada yang pengusaha rumah makan ini mengatakan kepada teman, saya mau buka lagi pecel lele. Subhanallah. Di Padang jualan apa? Pecel lele. Dan kata dia, alhamdulillah dapatkan orang yang amanah katanya. Masakannya enak, orangnya ulet, orangnya ahli, dan dapat dipercaya. Kata saya, mudah banget sih dapatkan orang. Ya enggak. Kita ini, ya enggak, pesantren saja, saya juga pernah cari orang yang susah. Ini 25 juta kita kirim. Habis. Ya. Uangnya habis, orangnya habis semuanya. Jadi enggak mudah. Investasi enggak mudah. Padahal niat saya dulu ini 25 juta saya modalkan, kalau satu bulan dapatkan antara 5 sampai 6 juta saya bisa ngegaji dai di pedesaan. Pengennya seperti itu. Tanamkan usaha. Bulan pertama dapat berapa ya? Sejuta kalau saya. Hebat sekali sejuta ini. Pertama aja itu kabur orangnya. Jadi gak mudah orang berusaha. Ya. Maka kadang-kadang kita kan teman-teman, kadang-kadang mikir saya, kok kita susah banget sih berusaha. Padahal orang-orang pengusaha itu usaha satu. Lihat Bakri Brothers. Berapa usahanya? Satu. Buahnya Khairul Tanjung. Berapa usahanya? 27 perusahaan. Bukan satu. Kok bisa mereka itu buka jadi, buka jadi, buka jadi, buka jadi. Kalau antum buka tutup, buka tutup, buka tutup. Apa kuncinya? Dicek ternyata mereka dermawan-dermawan. Gak percaya? Terserah ya. Niatnya terserah. Niatnya kita gak mau tahu niatnya. Niatnya mungkin ngasih untuk dekat dengan jangga. Kita gak hidup. Semuanya mudah untuk keluar uang tersebut. Kita gak mikir niatnya. Kita mikir apa? Orangnya tidak pelit. Lihat yang lain-lainnya. Seperti itu kita lihat. Sehingga sedekah di antara sebab-sebab untuk dapatkan kemudahan dari Allah. Yang pertama karena dia adalah ketakwaan. Yang kedua ada banyak hadis dan ayat yang menjelaskan keutamaan sedekah tersebut. Kemudian di antara hal yang juga kita penting sampaikan adalah mengenal hukum-hukum agama juga sebab sukses dalam usaha kita. Sebab orang yang tidak tahu hukum-hukum syariat Islam akan melanggar. Kalau melanggar akan apa? Berbuat dosa dan maksiat. Yang maksiat dan dosa maka tidak akan berkah hartanya. Kena penyakit, orang termiskin di dunia. tambah harta tambah miskin. Ya, tambah harta tambah miskin. Sampai akhirnya apa? Mati dalam keadaan apa? Tidak membawa apa-apa. Demikian juga orang yang lapar. Orang yang apa? Lapar ada dua. Lapar karena gak makan. Ada yang lapar gak kenyang-kenyang. Makan banyak, lapar terus. Itu penyakit namanya. Demikian juga yang perlu kita sampaikan kepada hadirin sekalian adalah bahwa seorang yang berusaha harus mengenal hukum-hukum Islam dalam usahanya. Ya. Karena tetap yang namanya kemaksiatan dan usaha haram punya efek negatif dalam usaha kita. Ya. Di antara efek negatifnya itu adalah merusak hati kita. Merusak hati kita. Dan bila hati kita rusak, maka akan rusak juga sikap dan tindak tanduk kita. Sehingga bisa jadi dengan sebab itu kita berbuat sesuatu yang membuat hancur usaha yang kita miliki tersebut. Demikian juga yang perlu kita sampaikan juga dalam acara hari ini adalah mengenal dampak buruk daripada usaha yang haram. Sebab banyak kaum muslimin yang tidak perhatian dengan ini semua. Dengan sebab rasa tamak yang tinggi untuk mendapatkan nilai kuantitas dan bukan kualitas. Sehingga seorang dikatakan sukses kalau punya usaha miliar rupiah, padahal hutang semuanya. Dan mengatakan tidak sukses pada orang yang tidak berhutang, padahal saya lihat yang berhasil adalah orang yang tidak punya hutang. Itu yang paling bahagia, orang yang tidak punya hutang. Nikmat, makan enak, tidur nyenyak. Sehingga bagaimana kita punya usaha agar usaha itu menjadi usaha yang halal, yang nanti membuat kita bisa bahagia, tidur bisa nyenyak, ibadah bisa tenang, dan anak-anak, istri di rumah juga jadi anak-anak yang soleh dan solehat, karena makanan yang dimakannya adalah makanan yang halal dan bukan yang haram. Yakinlah, tidak akan lari gunung dikejar. Tidak akan lari rezeki yang kita miliki, ya, sehingga kita harus tergopoh-gopoh untuk menggapainya. Sehingga menyikapi apapun juga dengan sikap yang baik. Usaha yang sama tidak mesti hasilnya sama. Bahkan kadang-kadang usaha yang sama dengan harga yang beda itu yang maju yang mahal malahan. Saya punya pengalaman, ada dua toko pakaian. Satunya mahal, satunya apa? Murah. Sama mereknya. Yang dijual sama mereknya. Yang ini mahal, ini enggak mahal. Bedanya bisa 10 sampai 20% dari harga yang sebelahnya. Mana yang laris kira-kira? Teorinya mana? Yang murah. Enggak, yang mahal yang laris. Yang mahal yang laris. Kenapa? Karena yang mahal bisa memberikan opini kepada pembeli bahwa barang yang punya dia mesti bagus. Sehingga ketika dia membeli mahal, mikirnya apa? Mesti bagus. Kalau yang murah jangan-jangan KW, bukan asli. Akhirnya yang murah ini tutup tokonya, yang mahal tawah maju. Jadi tetap kita katakan bahwa yang namanya rezeki itu tidak kemana-mana. Kalau sudah waktunya kita miliki, kita miliki. Kalau gitu set, ngapain usaha? Ngapain usaha? Usaha itu dalam rangka untuk menjalankan apa? Syariat Islam. Kita diminta untuk usaha oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fantasyru fil ardi wabtagu min fadlillah. Ini harus diniatkan sebelumnya. Yakin itu. Kemudian wa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Kemudian Allah mudahkan ia pada usaha yang akan sukses itu. Artinya nanti kita itu akan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk itu. Tanya sama yang sudah pengalaman usaha seperti itu. Buat usaha banyak, mungkin ini yang dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk sukses. Yang ini enggak. Yang ini dimudahkan Allah untuk sukses. Sehingga didapatkan bahwa banyak teori dalam bisnis yang kadang-kadang hasilnya tidak sesuai teori, supaya kita manusia ini ngerti bahwa Allah lebih kuasa dari segala galanya. Jadi niatkan pertama usaha itu adalah untuk mencari ikhtiar, mencari rezeki, sehingga jangan sampai melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau Allah kehendaki tidak jadi pengusaha, jadi enggak pengusaha? Enggak jadi. Berapa banyak didapatkan orang kaya, besoknya apa? Miskin. Berapa banyak orang miskin jadi kaya. Berapa banyak orang yang berusaha terus, ya, buka, tutup. Buka lagi, tutup lagi. Buka apa? Tutup. Yang ini sekali usaha lancar, padahal usahanya sepele. Usahanya sepele. Sekarang banyak orang kaya miskin, ya. Namanya raja miskin. Siapa? Pengepul sampah. Banyak orang kaya dengan siapa? Ngumpuli sampah-sampah, akhirnya jadi orang kaya. Banyak enggak? Sekarang kalau rongsokan itu pakai apa belinya? Pakai mobil. Ya, rongsok-rongsok. Banyak apa? Mobil carry pickup. Maka banyak sekali usaha-usaha yang kita anggap remeh, ya, malah apa? Jadi sebab kita menjadi orang yang kaya. Demikian loh. Sudah jam 2:15, ya. Kita buka tanya jawab. Kalau kita pajak masih panjang, ya, mudah-mudahan yang sampaikan bisa jadi motivasi bahwa kita bila ingin berusaha, berusahalah dengan mengikuti tuntunan syariat Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah Allah mudahkan bila itu terbaik bagi kita semuanya.
Baik, untuk jamaah sekalian yang ingin memberikan pertanyaan, kita buka untuk termin pertama 2 pertanyaan kaitannya dengan rahasia rizki yang telah tadi sudah disampaikan. Langsung saja bagi yang mau tanya. Untuk yang ahwat barangkali lewat tulisan atau langsung silakan. Kalau tidak ada mungkin saya yang tanya, Ustaz. kaitannya dengan rahasia rezeki ini kan tadi seperti yang disampaikan bahwa pengusaha ini kenapa disebut pengusaha, karena dia gagal kemudian usaha lagi. Nah kemudian ada yang sampai ke dalam titik putus asa sehingga kemudian tidak melanjutkan sebagai pengusaha. Untuk hal-hal yang seperti itu, apakah istilahnya ada orang yang digariskan memang dia tidak sebagai pengusaha misalnya, itu ada tidak seperti itu?
Allah Subhanahu wa taala membagi-bagi rezeki tidak sama antara manusia. Ada yang sukses, ada yang gagal. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan hambanya itu gagal dengan sebab-sebab. Siapa yang menjalani sebab itu maka dia gagal. Kalau enggak gagal. Maksud saya, tidak mungkin semua yang ingin jadi pengusaha jadi pengusaha semuanya. Nanti dunia kacau. Ya, kalau semua pengen jadi orang kaya, jadi kaya semua, kacau dunia ini. Bayangkan kita semuanya, kalau misalnya satu kota Purwokerto ini jadi pengusaha semua, siapa karyawannya? Kalau semuanya kaya semua, siapa yang nanti motongin rumputnya? Motongin apa? Rumput, bersihin comberannya, yang nanti ngepel apa? Rumahnya. Ada enggak? Dunia kacau. Kalau semuanya kaya, kacau. Kalau semuanya pengusaha juga apa? Kacau. Mesti ada yang dia itu pengusaha, ada yang gagal, ada yang miskin. Supaya apa? Dinamika kehidupan akan terjalani, bahwa semua saling membutuhkan. Yang berikutnya, apakah kemudian orang telah berusaha, kemudian putus asa, gagal, itulah sebab gagalnya dia. Mungkin bila ia sambung lagi asa dia, sehingga usaha lagi, Allah buka jadi pengusaha beneran. Paham ya? Kita ini sekali, dua kali, tiga kali gagal, berhenti, mungkin itulah sebab apa? Gagalnya kita. Berhenti itu. Yang mungkin kalau kita maju lagi tambah apa? Sukses. Kalau ngambil pelajaran sebelumnya. Artinya, gagal pertama, kenapa gagal? Oh, keuangannya enggak beres. Maka kedua jangan sama kayak tadi. Ulangi lagi dengan apa? Perbaikan ke keuangan. Gagal lagi, oh ternyata anak buahnya enggak amanah. Maka bangkit lagi dengan apa? Memperbaiki sisi yang kurang tersebut. Ada juga sih orang yang sekali usaha langsung jadi pengusaha, ada juga. Tapi sedikit sekali. Intinya bahwa tidaklah matang seseorang tanpa ada cobaan dan kegagalan. Jadi tidak matang seorang pengusaha yang tidak pernah gagal. Tanya sama pengusaha aja, mereka akan dewasa tambah hebat dengan apa? Kegagalan tersebut. Di antara yang saya sempat antum adalah kisah tadi, pendiri KPMI Pak Fadil Basmillah. Pernah gagal sampai hutangnya setengah miliar lebih. Dan beralih ke software, jadi itu kemudahan yang Allah berikan. Software Zahir Counting. Yang lain lagi, menggunakan bank sampai gagal sampai miliaran rupiah hutangnya. Buka usaha sawit di Kalimantan jadi pengusaha besar. Yang penting adalah kita bagaimana mempelajari kesalahan yang terdahulu. Jangan sampai muslim itu masuk ke lubang yang satu dua kali. Ini konsep harus dipakai sama kita semuanya. Jangan sampai kita gagal dengan apa? Sebab yang itu. Jadi kalau sekarang gagalnya adalah karena kita enggak mampu untuk mengolah manajemen, maka kita apa? Perbaiki manajemennya. Baik, ada lagi yang tanya? Siapa?
Silakan, barangkali ada pertanyaan tambahan. Dari Bapak-bapak, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dede dari Pemalang. Yang mau ditanyakan, kan kita kan ada orang kalau tidak mampu bekerja istilahnya, kan kita harus berzakat dan sodako. Bagaimana untuk memenuhi itu? Kan bisa mungkin sholat duha mungkin atau seperti apa? Kalau tidak mampu bekerja kayak orang tua gitu, kan kita harus bersodakoh gitu kan, berzakat ya, seperti itu.
Yang tidak punya tidak bisa memberi, betul nggak? Betul ya. Kalau nggak punya nggak bisa memberi. Jadi kalau kita sudah nggak mampu memberi, ya diam, ya diam. Apakah ada kiat-kiat kita ya, untuk tanpa bekerja dapatkan rezeki? Jawabannya, selama masih hidup manusia masih apa? Dapatkan rezeki. Nabi yang ngomong sendiri. Nabi mengatakan, lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha. Tidak akan mati tuh jiwa ini sampai sempurna apa? Rezekinya. Ini kalau kita yakini aman. Banyak buktinya. Ada bukti orang koma sebulan koma, kemudian sadar minta es krim. Minum es krim mati. Minum apa? Es krim mati. Itulah hadis terakhirnya dia. Ya. Berapa banyak orang yang sudah dianggap tidak mungkin hidup lagi, hidup mendapatkan rezeki terakhirnya baru meninggal. Bahkan ada yang subhanallah sehat, olahraganya paling hebat, lari bisa kenceng, main bola, mati di lapangan bola. Itulah terakhir rezekinya ini. Maka seorang sebetulnya kita ini kerja enggak kerja ada rezekinya. Yakin itu. Cuman enggak ada pahalanya. Enggak ada pahalanya. Dan juga besarannya berbeda. Beda. Lihat ada orang di masjid cuman zikir. Makan enggak? Makan enggak? Makan tuh. Enggak kerja kok makan? Bisa, karena kerja itu tidak harus menghasilkan apa? Makan. Tapi ia salah karena menyisihi perintah Allah dan Rasulnya untuk berusaha. Intinya bahwa manusia pasti ada rezekinya masing-masing. Ada rezekinya. Artinya bisa hidup di dunia ini. Maka saya katakan bahwa bagaimana cicak dengan diamnya saja bisa dapatkan apa? Nyamuk. Nah, apakah kemudian sholat duha itu bisa membuat kita mudah rezekinya? Jawabannya kan dalilnya. Enggak ada apa? Dalilnya. Yang ada, sholat duha ini termasuk ketakwaan. Dan mungkin Allah ngasih mudah rezeki dengan sebab apa? Ketakwaan tersebut. Sehingga jangan niatkan sholat duha agar apa? Mudah rezekinya. Ini banyak yang salah di kalangan kaum muslimin. Karena pengalaman ada orang sholat duha mudah rezekinya. Sholat duha mudah rezekinya. Sholat duha mudah rezekinya. Ini kesimpulan bahwa barang siapa sholat duha maka mudah rezekinya. Enggak mesti. Nanti sholat duha tiap hari gitu-gitu aja, hutangnya enggak lunas. utang lagi. Wah, duhanya ini enggak benar nih. Bukan begitu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk menetapkan satu amalan itu adalah sebab rezeki, sebab kemudahan, butuh apa? Dalil. Butuh dalil. Kalau tidak, lihat. Dia ketakwaan, jadi sebab rezeki. Sebab semua bentuk ketakwaan yang kita amalkan akan muncul ketakwaan. Takwa menyebabkan rezeki yang ada. Maka kalau kita beribadah, niatnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mudahkan segala urusan yang kita miliki. Ini yang perlu diluruskan. Memang tidak dipungkiri semua orang yang bertakwa Allah mudahkan apa? Rezekinya. Tapi jangan sampai kita kok mau takwa hanya karena pengen kaya. Tidak mesti kaya itu enak. Nah, ada di Solo pengusaha kaya, tapi kalau mau tidur harus naik mobil dulu keliling-keliling dia. Di mobil keliling setengah jam, sejam baru apa? Bisa tidur. Kalau kita cukup pelor ya, nempel langsung apa? Molor. Makanya sama-sama teman-teman, antara orang kaya dengan miskin itu tipis. Orang kaya pakai baju berapa lapis? Kaos dalam sama apa? Kemeja plus apa? Jas. Ya. Sama dengan kita, enggak pun juga sama kok. Kalau makan, orang kaya makannya sebenarnya setengah piring paling. Sudah takut kolesterol, takut apa? Asam urat. Yang kita makan dua piring habis tanpa sisa. Banyak mana rezekinya? Banyak enggak punya. Nah, kemudian punya rumah misalnya 10 kali 50 meter misalnya. Yang dipakai berapa? Sama kita. Kecil. Tidur paling 1 kali 2 meter. Ya. Yeah. Kemudian kalau duduk di kursi paling berapa? Segini aja paling. Sedikit. Apalagi yang lainnya? Sama. Bedanya kalau yang kaya itu punya pengen bisa beli. Kalau yang miskin punya pengen bisa apa? Bisa mimpi. Itu bedanya. Ya. Orang kaya itu kalau punya pengen apa? Pengen umroh. Bayar umroh hadinya. Yang miskin pengen umroh, mimpi dulu. Nah, mudah-mudahan ada apa yang bayarin perangkat umroh. Nah, itu bedanya. Jadi nggak banyak. Makanya kalau punya miskin sabari, kalau kaya disyukuri, selesai urusannya. Jadi intinya ingin kaya ya usaha, ya usaha, dan juga apa? Tawakal, takwanya dijaga, ya? Dan mengenal hukum-hukum Islam agar tidak usahanya serabutan, yang haram diambil, yang halal diambil, akhirnya jadilah koktail, ya? Nggak ada rasanya, campur aduk nano, hartanya nggak jelas, yang halal haram bercampur, apa akibatnya? Kadang musibah di istrinya, musibah di anaknya, dan akhirnya tidak baik bagi dia dunia dan akhiratnya. Mungkin demikian.
Ya, masih ada kesempatan untuk dua orang. Mungkin yang ahwat dulu. Kalau tidak ada, monggo Pak, Mas Arif. Mas Arif, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif. Saya ini mau bertanya tentang kalau rezeki itu kan katanya kalau yang sudah menikah ditentukan dari istri gitu ya. Istri itu membawa rezeki untuk suami gitu lah. Jadi yang saya tanyakan permasalahannya, saya kan baru menikah ini ya misalnya. dan juga saya sama istri itu sebelumnya belum kenal, maksudnya masih masa perkenalan. Nah, dan terus pada saat ini juga saya sudah mulai usaha. Dan terus ya karena masih baru kenal gitu kan, jadi masih ada selek-selek di mana-mana gitu loh. Jadi yang saya tanyakan di sini, saya kan ada masalah di sama istri dan juga masalah dengan usaha gitu. Usahanya misal lagi turun, omsetnya turun dan sebagainya. Apakah itu berpengaruh memang dari istri yang sering bikin kita selek gitu, jadi kita gak fokus ke ini dan juga pikirannya buyar. Dan terus, dan juga ini istrinya masih ini suka apa namanya, karena baru manja-manjanya lah gitu, baru pertama kali apa, baru setahun ini kan, jadi pengennya itu berduaan terus gitu loh. Jadi saya mau ngurusin usaha tapi digandolin di rumah, suruh di, ya pengennya berduaan terus gitulah. Nah itu saya jadi bingung, apakah ini yang mempengaruhi usaha saya jadi turun, apa karena saya meninggalkan istri, apa gimana, apa saya harus membenahi istri dulu, memperbaiki hubungan dengan istri baru ke usahanya, apa bareng-bareng apa gimana gitu. Saya juga bingung karena kalau bareng-bareng juga nggak bisa fokus gitu, karena di sini ditarik, di sini ditarik gitu loh, maksudnya gitu. Gimana solusinya, apakah memperbaiki hubungan dengan istri dulu, dimanja-manja dulu, apa walaupun kita pura-pura bagaimana, atau kita harus benar-benar gimana? Saya tanyanya seperti itu aja.
Iya. Jawabannya gimana-gimana aja lah. Jawabannya gimana-gimana. Jadi memang yang namanya mulai usaha itu banyak godaannya. Banyak apa? Godaannya. Dan namanya baru begitu semua. Itu poinnya ya. Namanya baru memang gimana-gimana Pak ya. Iya. Jadi orang namanya berusaha itu memang gimana-gimana. Dalam artian takut. Takut dan takut. Demikian juga dalam bersikap sama semua yang sepertinya baru memang begitu. Tapi sesungguhnya kalau kita mau berpikir kembali, bisa jadi istri itu menjadi kita lebih hebat lagi. Bukan jadi pengganggu kita. Tinggal kita melihatnya. Kita melihatnya. Nah, enggak. Artinya kalau kita ini ingin menjadi pemimpin dalam rumah tangga dan pemimpin dalam perusahaan, sama sebetulnya. Sama. Kalau kita tidak bisa memimpin di rumah tangga, susah untuk apa? Sukses di luar rumah tangganya. Nah, maka seorang pemimpin itu adalah yang mengerti bagaimana bermanja-manja kapan, bagaimana tegas-tegas kapan, dan kapan harus bisa meninggalkan rakyatnya. Kalau kita jadi presiden, kok enggak melepas ya rakyatnya, blusukan terus kemana-mana, kapan mengatur negaranya? Yang itu. Jadi di sini penting adanya komunikasi yang baik dengan istri. Kalau memang membuat kita akhirnya tidak bisa fokus dalam usaha kita, yang pertama harus ditanamkan visi misi yang kita ingin buat dari rumah tangga kita. Bukan hanya usaha, rumah tangga butuh apa? Visi misi yang sama. Ini kita nikah mau apa sih? Manja-manja, oke, gak makan ya? Mau nggak? Mau nggak? Atau makan-makan, gak manja-manja, mau nggak? Harus tetap visinya. Visinya pengusaha, ya enggak, ngomong saya mau jadi pengusaha, maka istri harus siap dengan apa konsekuensi seorang pengusaha. Loh, kalau jadi pengusaha suruh ke Italia, suruh ke Perancis untuk ngurus usahanya, istrinya ikut terus kemana-mana, berapa mata? Iya, berapa? Kalau misalnya jadi ustadz, harus tahu istri. Kalau enggak bisa. Jadi seorang yang berumah tangga umumnya, umum semua, pertama kali akan menginjak setelah pernikahan, buat visi misi yang jelas. Rumah tangganya mau dibawa kemana? Mau jadi tempat kumpulnya anak yang banyak? Mulai disiapkan. Sabarnya istri. Ya. Gimana agar ia bisa ngomong bisa 1000 kata dalam 1 menit? Misalnya, saking banyaknya anak. Iya. Semua begitu. Kalau kita enggak siap, bahaya. Ini ada orang yang semangat pengen punya anak banyak, setelah nanya banyak bingung, enggak diurus. Kalau kata saudara Blazen, anak ayam lebih bahagia daripada anak kita. Anak ayam jam 5 sore cari, mana anak ayam jay? Mana anak ayam? Enggak ada. Cari di mana-mana. Anak jam 6 sore masih di mana-mana, enggak ada nyari. Bahkan ada perempuan, anak perempuan usia remaja, jam 10 malam masih di luar. Orang tuanya enggak sayang. Ayamnya jam 5 sore dicari. Dikandangkan ke kandang. Jadi harus ada visi misi yang jelas. Ini yang salah dalam rumah tangga seorang manusia, seorang muslim adalah ketika dia berumah tangga tidak punya visi yang jelas. Mau kemana rumah tangga ini dibuat? Kalau manja-manja enggak lama. Enggak lama. Bosen. Tapi kalau variasi enggak bosen. Ada manjanya, ada marahnya, ada perangnya, apa ya? Ada sembrutnya, itu nanti indah, indah. Banyak warnanya. Ini kalau satu warnanya kuning aja, bagus enggak? Bagus? Enggak. Ini bagus apa bagusnya? Berwarna-warni. Rumah tangga kalau putih, kuning gini saja nih, hijau gini aja ya. Enggak ada merahnya, enggak ada kuning, enggak ada putihnya. Enggak enak. Nah, tanya Pak Nyosamsi yang sudah pengalaman sampai punya cucu. Kemana-mana, apa yang tanyakan? Cucunya, bukan istrinya. Jadi kalau nyengenang ini, dicari apa? Cucu saya butuh apa ya? Bukan istri lagi. Sudah masanya masalahnya. Jadi yang salah bukan di istri, di sang laki-laki. Istri enggak bawa sial. Istri enggak buat kita rugi, enggak. Justru istri yang buat kita untung harusnya. Kitanya yang buat rugi sendiri. Ajak istri bicara pelan-pelan, Dek. Kita rumah tangga ini mau sebentar apa lama? Apa jawabannya? Mau lama. Kalau lama, lamanya lama apa? Yang itu. Kemudian bagaimana supaya lama? Kira-kira kalau mau lama enggak makan, bisa enggak lama? Oh, enggak bisa, Mas. Harus makan. Oke. Kalau makan kira-kira ngapain? Minta ke orang tua. Malu dong minta terus. Usaha. Oke. Kalau usaha, apa resikonya? Ditinggal. Tinggal, itu resikonya. Kalau enggak, maka buat usaha berdua. Kalau ada usaha berdua, kemana-mana enggak bisa. Ada enggak, Pak Nur Samson? Hah? Siapa tahu ada. Siapa tahu ada usaha yang kita sama istri kita enggak bisa kemana-mana. Berdua, kemana-mana terus. Enggak apa-apa, bagus. Kalau bisa. Jadi kita sebagai pemimpin berpikir bagaimana, oh anak istri saya enggak bisa tinggal. Bagaimana punya usaha yang tanpa ninggalkan istri? Apa itu? Tukang jahit, Pak. Tukang jahit. Ya, jadi kalau istri kita pengen kita enggak kemana-mana, jadi apa? Tukang jahit di rumah, jahit terus. Enggak kemana-mana, di rumah terus. Enggak apa-apa, sama sama istri. Oke, kita berdua terus. Apa usahanya? Tukang jahit. Jangan permak jin, jangan. Jin gak jadi permak. Paham ya? Jadi kita sebagai laki-laki, sebagai pemimpin harus bisa ngawala. Kalau memang istri gak mau pisah-pisah, buat usaha yang tidak membuat apa? Kita pisah dari sang istri. Apa itu? Tadi dan caranya. Dari tukang jahit. Ada penjahit yang jalan-jalan kemana-mana? Ada ya penjahit permak sepeda, sepeda ya. Jadi ini demikian ya. Tapi kalau kita pengen usaha yang melibatkan orang banyak, maka harus disiapkan. Kita enggak bisa, tidak mesti harus ada waktu berpisahnya. Jadi yakinlah, tidak ada perempuan kok membuat sial laki-laki, enggak ada. Yang salah adalah yang pemilik usaha tersebut. Jadi insya Allah sukses untuk semua bila bersabar dan bersabar, dan insya Allah kalau rezekinya kita tidak akan lari dan tidak akan lepas. Demikian, kita cukup ya sampai sini. Kita ucapkan jazakumullah khair dan mohon maaf kekurangan yang ada, dan ini juga masya Allah ya, mudah-mudahan bermanfaat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.